igande honetan hauteskundeak izan dira Venezuelan eta horretaz hitz egiteko. Lau astean main egiten dugun bezala, Venezuelara joko dugu, gaurkoan ere, Mikel Morenorekin Karakastik bertatik daukagulako telefonoan. Egunon, Mikel.
Kaixo, zemoduz.
Ondo, eta zu, zemoduz hauteskunde ondoren.
Ondo, resaka elektoralarekin. Oraindik datua jasotzen, emaitza jasotzen, baina bueno, oraindik ez dago dena garbi, baina bueno, bagoaz tendentziak ikusten eta...
Bai, lehenengo datuak eta baditugu, ja asko esaten dutenak hori ere, aipatu behar dugu, hau, asteleen arratsaldez, ia gau ezari garela grabatzen, bihar goizen zuek entzuten duzuenean, Mikel lo egongo delako oraindik ez direlako orduak ere Venezuelara deitzeko, eta orain dauzkagun datuekin, ja lehenengo ematen duen islada edo lehenengoa, gobernazio gehienetan, txabismoak irabazi du, hemen 24 erakundetatik 21 PSUV-ko kideek irabazi dute, ez da, Mikel?
Hori da, lehen datuak eman zituztenak, izan ziren igande gauean, igandean ordu gabuko amabiter ditan edo lan, eta eman zituzten, Venezuelan 23 estatu daude, 23 gobernazio, eta 23 gobernazio horietatik, 20 indar txabisten eskutan geratzen dira, eta 3 oposizioaren gana doaz. Hiru horiek dira Zulia, Anzoategi eta Cojedes. Eta eman zuten beste datua, izan zen Caracaseko alkatetza, Caracasek ez dauka gobernaziorik, orduan datu hori alkatetzarena eman zuten, eta Caracaseko alkatetza bebai txabismoaren esku geratzen da, Carmen Meléndez. Barne ministra izan zena, almiranta, ejertzituko kidea, eta hori izango da Caracaseko urrengo alkatea. Bueno, Caracas, azaltzea gatik, ba, Caracas bost municipios dago osatuta, eta egia zan Caracaseko alkatetza hau, da Caracaseko mendebalde osoa. Gero Caracaseko ekialdea beste 4 alkatetzetan banatzen da, eta hoiek Miranda estatuaren barne geratzen dira. Orduan emaitza beste 4 alkate hoiek oraindik ez ditugu emaitzak. Oinarte bat txabista zen eta 3 opositore eta tendentzia ematen du antzekoa izango dela. Eta Miranda estatu horren gobernadorea, hau da, 4 Caracaseko alkatetza hoiek gehi beste herri batzuk osatzen duen gobernazioa, txabismoak irabazten du, bai, Hector Rodríguezek irabazten du. Ez dakit ondo ulertu den, pizkate,
bai,
komplezua da, bai.
Ulertu du, Caracasen erdiak bere, alkate propioa dauke, hori txabistek irabazi dute, eta bestean oraindik ikusteko dago alkateak zein izango dire, baina estatua bera txabistek irabazi dute, aipatu bezala, 23 estatutatik 20 irabazi dute txabistek, eta gero Caracasko mendebaldea esaten zenuen hori ere, horrek ere alkate txabista izango du, hori izan da titularretako bat, eta titularren beste aldea, abstentzio altua, 48%ko abstentzioa, jendearen 41.1%ek bakarrik bozkatu du.
Bai, 42%a, ia da atzo eman zuten parte hartzea, ikutsiko dugu hori, ba, 101 zenbatzen denean, ba, pizkat aldatuko da hori, baina bai, horren inguruan egongo da, 42, 43, 41, olako zehozor. Bai, egia da, parte hartze basua dela, baina bueno, egia da baita ere, bueno, konparazioak egiteagatik ez da ezer justifikatzearen, baina hori, adibidez, datuak behiratzen egon naiz, eta 2000an txabismoa hasi zenetik, 2000an egin ziren lehen regionalak, txabismoarekin boterean, eta parte hartzea oso antzekoa izan da. Oso antzekoa izan zen. Uste dut 43 edo olako zeo zer. Gero piko nagusiak txabismoan, parte hartzearen pikoak, 2012an izan ziren, baina beti herrialde hau, Venezuela, oso presidentzialista da, oda, garrantzia handia ematen zaio hauteskunde presidentzialei, eta bestei ez horren beste. Orduan adibide bat jartzearen, 2012an udazkenean izan ziren Chavez eta Capriles arteko hauteskundeak, hoietan euneko laro gehiak, baino gehiago, baina uste dut euneko laro gehi koma bost, edo lako zehuzet, izan zela parte hartzea. Ilabete batzuk beranduago, Chavez hil eta gero, Maduro eta Caprilesen arteko hauteskunde presidentzialak izan ziren, hoietan euneko laro gehiago, baino pizka gutxiago izan zen, euneko irurogeta emeretzi koma bost, eta erdian, bi hauteskunde hoien artean, erregional batzuk egon ziren, eta parte hartzea euneko berrogeta mairukoa izan zen. Mm-hmm. Beraz, ikusten da zelan, batez ere presidentzialei ematen zaien garrantzia hemen.
Bueno, ala ere irakurketa bada ez, baxua dela euneko berrogeita bata, baina bueno, erlatiboaren kontestuan hartuta.
Bai, erlatiboa da, hori ikusten baditugu 2017, 2018ko hauteskundetan, bai munizipalak eta presidentzialak, baina oposizioaren gehiengoa aurkezten esela, ba hor euneko berrogeta bost ingurua izan zen parte hartzea, Asamblea Nazionalerako azken hauteskundeak 2020an hor oso basua izan zen, euneko hogeita maika. Orduan bai, bueno, ba ikusten da tendentzia bat Venezuelan, ba beherakada horretan. Jendea ba ikusita herrialderaren arazoa, ba nekatuta dago, jende asko nekatuta dago politikarekin, zabaldu den pentsaera da politikoek ez dutela ezer konponduko, ez batzuk ez besteek. Orduan jende asko gaur egun badabil bere bizimodua, ba bere kabuz konpontzen saiatzen, ba lan ezberdinak egiten edo kanpoan duten familiari laguntza eskatuz, baina badago hori pentsaera hori ba politikoek, bai alde batekoek ez bestekoek ez dutela ezer konponduko. Gehien bat ikusita egia da, logika baduela alde txabiztatik dagoen pentsa modu hori, dauden izunekin, santzioekin, blokeoarekin, egia da, gobernuak ez daukala jugada asko egiteko aukera. Hau da, dagoena da, eta zaila da hortik zulo horretatik ateratzea. Ikusita kanpoko estatu batuen eta Europar Batasunaren blokeoak.
Eta hori aipatzen genuen ez, bueno, ikusten da jende asko daukan desilusio hori, edo euneko berrogeita emezortziak ez duelako bozkatu ere erabaki, bozkatu duen euneko berrogeita bi horrek ere zesin esmenekin bozkatu duen hori ere ezin dugu jakin, baina esanguratsua da ere parte hartze baju hau, batez ere oposizioak edo oposizioaren gehiengoak parte hartzen zuelako azken urteetan lehenengo aldiz.
Bai, hauek izan dira lehen hauteskundeak, 2017-tik, 2017ko presidentzialetan, uste dut, txantzela. Ez presidentziala baino lehen, gobernazioetan, 2017ko gobernazioetan, izan zen azken aldia, oposizioak parte hartu zuela. Uh-huh. Eta oingonetan izan da berriro, gehienak bakarrik falta zen Guaido sasi presidentearen sektore txiki hori, baina gehiengoak parte hartzen zuen. Eta la ere, bueno, ikusten dira emaitzak, hogeita hiru gobernazioetatik, hogei gobernuaren eskuetan, o txabismoaren eskuetan geratzen dira. Ala ere, esan behar da, bebai, toki askotan oposizioa alderdi ezberdinekin aurkezten zela. Orduan egia da txabismoak ez duela, oraindik ez daude kopuru finalak, bosken kopuru finalak, baina txabismoa hauteskunde honetan ez da heltzen 150-era. Hau da, boskak zenbatuz, txabismoak momentuz badirudi geratuko dela 146an edo 147an.
Eta gero, proportzioengatik edo estatu bakoitzan beste alderdien aldean daukan botoengatik lortu ditu 20 gobernazio horiek, baina ez da 23tik 23 estatutik 20 estatu lortzea, baina ez da botoen 180 daukala berez.
Hori da. Estatu batzuetan gertatu izan da, adibidez, txabismoak irabaztea euneko berrogeiarekin, bosken euneko berrogeiarekin, zeren eta oposizioa banatuta aurkezten zen, eta ba, partidu opositore batek atera du euneko gehi, eta bestea beste euneko geta bost, gehi boskantzuriak, eta horrek ematen du euneko euna. Baina txabismoak irabaze ditu gobernazio batzuk, hori, majoria, gehiengo absoluturi gabe.
Eta barkatu Mikel, adibidez, gutxiengoan dauden bi alderdi opositorek badaukate gerora juntatzea eta kentzea gobernazioa txabistei adibidez? Edo ez da lagite?
Ezin da horrela egin. Bueno, hemen badago aukera legislatura erdian, hau da, gobernu tarte erdian, revokatorio bat egiteko, bai presidente gobernadoreari edo alkateari, baina horretarako, bueno, ba, prozesu bat dago, sinadurak bildu behar direnak, berriro hauteskunde batzuk prestatu, eta, ba, bueno, aukera egongo zen hori legislatura erdian hori egiteko.
Ados.
Baina behin behin gobernadorea aukeratuta, ja hori geratzen da, printzipioz, legislatura.
Enekien ezberdintasun hori zegoenek ez duena esan da, winner take all, edo horle irabazleak dena eramaten duela, naiz eta agian beste oposizioak batuta, kendu alko liokeen ere kargua, ba, hemen aurrera egiten den bezala, ez? Ba, investidurarako ere botuak eta biltzen direla, han ikusten dugu, ba, gehiengoarekin, naiz eta gehiengo txiki bat izan ere batzutan, hori txabismo lortu dituela, 20 gobernazio, eta honetan, oposizioa esaten genuen aurkezten zela, oposizioaren gehiengoa zein gelditu dira kanpoan, ez da egit Guaidó, eta horrelako oposizio gobernuko bere laguntxoak ez ziren aurkezten, ez da?
Bai, hoiek izan dira bakarrak. Ba, Guaidoren sektore hori, nahizta ezaten zuten, ba, beraien toki guztietan, bere kandidat, beraien hautagai, ba, izkutua zituztela, gero, ba, Maria Corina Machadoren sektorea bez ez da aurkeztu, baina, bueno, hori, emakume hori beti dabilde, ba, inbazioa eskatzen, eta ez du sinisten demokrazian, eta horiek dira hortik kanpo geratu direnak.
Eta kasu honetan, bueno, Venezuelan edo zein hauteskunde mota egiten denean gertatzen den bezala, ere egon dira iruzur salaketak hementxe daukat ABC-ren titularra, Maduro materializa otra farsa elektoral y se queda con 20 gobernaciones, hori jarri diote izen buru bisa ABC-en, baina horretarako, ez dakit beste batzutan ere hitz egin izan dugu, Venezuelan nahikoa sistemaz segurua daukatela ere hauteskundeetarako, kasu honetan berdina erabiliko zen imaginatzen dut, nazioarteko behatzaileak eta ibili dira bertatik?
Bai, etorri dira. Bueno, sistema, benetan sistema honetan ezinezkoa da trampak egitea. Hau da, ni atxo zan nintzen bozkatzen, elten zara ordenagailu batera, bertan sakatzen duzu nori bozkatu nahi diosun, eta gertzen zaizu txartel handi bat moduan partidu guztiekin, sakatzen duzu nori bozkatu nahi diosun, agertzen zaizu urrengo pantalla, bertan partidu horri bakarrik bozkatu nahi badiozu, sakatzen duzu botar, eta listo, ateratzen dizu papertxo bat. Nahi baduzu alkaterako, adibidez, alderdi bat aukeratu. Eta zinegotziak aukeratzeko beste partidu batera, ba horrazten zara makinan mugitzen gauzak, eta papertxo bat ateratzen zaizu. Behin paper hori aterata, urna baten sartzen duzu. Eta egunean ikastetxe zentro elektoralak izten dituztenean, egiten dena da ordenagailuak esaten duena atera, datuak atera ordenagailutik, bestetik paperroiek zenbatu, eta listo, bi datuek koinzidutuko dute, logikoa denez, hau da, zuk ateratzen duzunan gero paperean begiratzen duzu eta berdina jartzen du, eta hori da zenbatzen dena. Eta hauteskundeetan badaude Euskal Herrian bezala, edo Estatu Espainiarrean bezala, edo toki gehienetan bezala, partidu ezberdinetako begiraleak zentro elektoral guztietan, eta bestetik, ba, hemen Venezuelan ohikoa denez, ditugu mundu osoko begiraleak aurten hauteskunde hauetan, ba, 50 herrialde baino duzu, 55 herrialdetako begiraleak egon dira, uste dut, irureunda berrogeta mar, edo lareun begirale gondira herri alde osoan, bueltaka ematen, batzuk zentro elektoraletan, bebai kampaina begiratzen, eta bestetik batzuk zeneek gonbidatuta, beste batzuk zeneeran barkatu. Consejo Nacional Electoral, hauteskundeak antolatzen duen instituzioa, eta parte etorri dira oraingoan Europar Batasuneko begiraleak, Nazio Batuetako begiraleak, eta Carter Centro, hori Jimmy Carter Estatu Batuetako presidente hoiak daukan zentro horren begiraleak baita ere.
Eta hoiena, aipatu dira zolena bote mikrofonetatik kanpora, Europako oraindik ez dutela txosten atera, esateko, ikusteko dago oraindik ez, zer esaten duten begirale hoiek?
Bai, ikusiko dugu aber esaten duten, bueno, edo zen gauza esan dezakete egia zan, aurreko astean, Venezuelaren aurkako izunak beste urte betez, 2022ko atxaror arte luzatu zituzten, printzipioz Venezuelako demokrazia babesteko eta giza eskubideak. Orduan horrekin batera etorri dira hauteskundeak begiratzen a ber zelan funtzionatzen zuten. Orduan badirudi beraiek aurre iritzi bat dutela Venezuelako demokraziari buruz. Orduan ikusiko dugu a ber zelako informea ateratzen duten. Egia da, aurreko astean, kanpaina elektoralean egon diren istilu bakarrak izan dira opositore ezberdinen artean. Pare bat tokitan, borrokak izan dira oposizioko alderdi ezberdinen artean. Izan zen Amazonasen edo Bolibarren, bi hautagai opositore beraien artean golpe batzuk eman zituzten, eta han beraien aurrean zegoen Europar Batasuneko begirale bat eta ikusi zuena. Eta beren deklarazioa izan zen gauza horiek normalak direla herrialdea oso polarizatuta dagoelako. Beraz, imaginatzen dut egoera ezberdina izan balitz, txabista bat opositore bat jotzen edo orduan eskandalo bat izango zen dana. Baina bueno, bi opositoren arteko borroka zenez ulergarria da borroka eta Venezuelako egoerari Venezuelako egoera politikoaren errua zen.
Ez horren ondorio zulertu dezakegu, ikusi beharko dugu, zai geldituko gara ea zerbait bereziki larria edo aipatzen duten begirale hauek ikusi zuten, lareundik gora, uste dut aipatu duzula egon zirela hortik, bai zerbait esaten duten, oraingo zematen du normaltasunez eta jarduntzuela igandeko jardunaldi honek edo hauteskunde egunak, aipatu ditugu datuak jadanik esan bezala, gobernazio gehienetan txabismoa garaile, baita Venezuelako Caracaseko alkatetzan ere abstentzioa bai oso altua, eta orain ez dakit baloraziorik egonda Madurok esan du zerbait oposizioak, hemen BBC-en ere ikusten dut oposizioaren krisia erakutsi dutela hauteskundeak, hori da BBC-en egiten duten balorazio, beste baloraziorik ikusi duzu?
Ez oraindik ez da balorazio handirik atera. Chavismoaren partetik bakarrik gauean bertan Maduro eta gobernadoreak agertu ziren eta bueno, nire ustez triunfalismo gehiegirekin ikusita gehiengo absolutua ez duela ateratzen Chavismoak. Egia da hori, instituzio gehienak irabaziko dituela, gobernazioak, egun hauetan alkatetzen datuak ateratzen doazen ina, ikusiko da seguruena alkatetzaren gehiengoak, txabismoak irabazten dituela bebai, baina egia da, orain sartzen garela garai baten, lehen komentatu dudan revokatorio hori, presidenteari egin alzaiola. Urte honetan, sartzen den urtean, 2022an, aukera dago oposizioak revokatorio hori, presidentearen aurkako revokatorio hori sinadurak bildu, egin behar den prozesua egiteko. Hori sinadurak bildu, hauteskunde batzuk antolatu eta hauteskunde horietan presidentearen aurka orain dela hiru urte atera zituen bozkak, baino gehiago atera behar dute. Orduan, bueno, naizta publikoki triunfalismoarekin agertu, imaginatzen dut chavismoa horretan pentsatzen ibiliko dela. Eta bestetik oposizioa horren beste urte esan eta gero beraiek direla gehiengoa eta bar argi dago ez direla beraiek iragartzen duten gehiengoa, estatu batuen eta Europar Batasunaren ustez herrialdea beraien eskutan egon beharko zen, eta egia da ez direla gai hauteskunde munizipal batzuk irabazteko, baina bueno, beraien arazo larriena nire ustez da ez direla gai oso interes kontrajarriak dituztelako oposizioko partidu bakoitzak
haien artean
zeren eta beraien naia o beraien beraien etorkizunerako plana ez da Venezuelako arazoa konpontzea. Beraien etorkizunerako plana da alderdi bakoitzak bere plana dauka poterera heltzeko eta alduen gehiena lapurtzeko, hori izan delako historikoki egin dutena eta orain sasi presidentzia interin horretan Guaidoren egin dutena eta orduan beraien nahi hoiekin ez dira gai beraien artean ados jartzeko. Hau da, beraien puntua eman konbun bakarra da chavismoa ez dutela maite, baina gero bakoitza bere interes propioak ditu. Orduan, eta bai egia da, ematen duela daukaten krisi hori ezin izango dutela epe laburrean eta ertainean gain dituko.
Ba ez, eta kuriosoa da lehenago esaten zenuen haien barnezatik eta beti ikusten delako, ez? Venezuelako herriak nahikoa desinteres erakutsi duela edo alternatibarik ere ez daukala hemen kanpotik nola erakusten zaigun chavismoa hain txarra dela eta oposizioa dela benetan herriak babesten duena eta ba ikusten da, naiz eta chavismoak esan duzuna, ez? Ba ez daukala gehiengorik Venezuelan ere, 140-aren bueltan uste dut esan duzula ibili dela hauteskunde hauetan ere, baino ez da oposizioak hobeto baterako lukeenik, oraingoz behintzat ez bada bozkatu ez duen 160 horrek Guaido aurkeztu ez delako ez duela bozkatu, megusten da oposizioa ere ez dela alternatiba Venezuelako herriaren zat. Ezakit zuk, Mikel, nola ikusten duzun giroa edo beste valoraziorik egiten duzun honen ondoren?
Ez, bestalde, bueno, azken bukatzeko hori giroa oso lazaia izan dela. Igandean, orain atzo da, entzuten duzunean eren egun izango da. Gurasoek deitu zidaten, telebistan agertu zela hildako bat. Esan zidaten, ETV-n eta Espainiar telebistan, maten ari ziren berria hauteskundei buruz, zela hildakoak egon zirela. Esaten zuten, zentro elektoralen aurkako kolektibo txabisten erasoak eman zirela, eta hildako bat konfirmatu alzela, baina gehiago izan altzirela. Informazioa emateko, bibanko, tipo siniestro bat, Human Rights Watchen presidentea, direktorea, o zuzendari ez dakiz zer den, beti Venezuelaren aurka, kampainetan da bilena, Venezuela, Cuba, Nicaragua, beren Twitterrean edo zaretan ikusten baduzu, argi ikusten dira zeintzu diren bere obsesioak, edo nork ordaintzen dion soldata. Baina, horrekin larrituta deitu zidaten, eta izan daiteke hori gertatu izana, baina ez dut ikusi beste inon, bakarrik Human Rights Watchen analisi horretan agertzen ziren eraso hoiek eta hildako hori. Orduan, ez dut uste egia zenik, igual zeo zer gertatu zen, arazoren bat izan zen zentro elektoralen baten, baina...
Hombre, ETV-en esaten badute, ala izango da.
Ala izango da, bai, egia izango da, noski bai.
Bueno, Mikel,
baina hori, ba, egoera, hauteskundegunean nik ikusi nuena, ba, zentro elektoral batzuetatik pasatu nintzen, bizikleta hartu eta bueltaka ibili nintzen bizkatzo bat, eta egoera lasaia izan zen, jendeak lasai bozkatu zuen, eta gau, ondorengo eguna be bai, ba, lasaia izan da. Ikusiko dugu, hori lehen esan dugun, oraindik ba, oposizioa ez da atera bere analizia egiten, edo zen gauza gerta daiteke, baina printzipioz ikusita be bai, zelan oposizioaren zati bat ja badara matzala urte batzuk hauteskundera aurkezten. Beste zati bat ez, baina naiz eta denuntziaren bat izan ez da oposizioarena orokorrena izango, orduan ez du izango ba oindala hori kapriles hauteskundeen aurka agertzen zenean bezala, hori bai zela oposizio osoa fraudea onzela esaten ba estatu batuen babesarekin eta bar, gaur egun izan norbait ateratzen bada fraudea egon dela esanez, ba izango da oposizioaren sektore txiki bat eta ez dut uste bainolako rekorridoa izango duenik. Bueno, daukadana baino gehiago, direla ba Europar Batasuneko, Estatu Batuetako izunak, blokeoa, eta bat, baina herrialde mailan ez dut uste mugimendurik izango duenik.
Bueno, kanpoko injerentziak daukan eraginaz aparte, agian ez da egongo beste eraginik, ba esandakoa garaipena, gazigozo agian, baina garaipena txabismorentzako, eta oposizioaren porrota hori bai argiagoa. Mikel Moreno, hitz egingo dugu hemendik lau bat astera berriro, guk ere urrengo egunetan, aber, jaso dezakegun informazio gehiago, ba, behatzaileena, beste norbait kejatzen den, edo oposizioak ere ze balorazio egiten duen horrena, baina gaurko zemen utziko dugu, ondo iruditzen baldin bazizu, Mikel.
Oso ondo, bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, plazer bat beti hango kontuak jasotzea, eta hemendik hilabetera edo hitz egingo dugu berriz, mila esker, Mikel.
Bale, zuei.
Ondo segi, agur.
Berdin, agur.